Maayong buntag, Nick.
Maayong buntag sa iyo, Louie, at magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Okay, kahapon ay Independence Day, araw ng kalayaan sa Pilipinas. Ano ang nangyaring selebrasyon sa lalawigan ng Cebu?
Louie, pinamunuan ni na Governor Cebu Governor Junior Davide at Vice Governor Agnes Magpali ang paggunita kahapon ng 119th na Philippine Independence Day sa pamamagitan ng isang flag raising ceremony na ginalap sa Kapitolyo. Habang pinamunuan din ng mga mayor ng iba't ibang bayan at syudad ng lalawigan ng Cebu ang pagtataas ng bandila ng bansa bilang paggunita rin ng 119th na araw ng kasarinlan ng bansa. Samantala, libo-libo namang mga aplikante ang nagsipuntahan kahapon at nagbakasakaling matanggap sa ginanap na local at foreign jobs fair sa Cebu City Sports Center na pinangunahan ng Department of Labor and Employment o DOLE at ng Department of Manpower Development and Placement at ng Public Employment Service Office. Mahigit 12,000 na mga job vacancies ang meron sa nasabing jobs fair kung saan mahigit 4,000 vacancies ay mula sa mga lokal na kumpanya.
Patuloy pala ang gagawing investigasyon doon sa pagpatay sa isang alkalde ng isang bayan sa Bohol?
Louie, totoo yan Louie. Katunayan yan na katakdang maghain ng kasong parricide at murder sa araw na to ang Philippine National Police laban sa mga suspect na sina Bohol Board Member Ninyo Ray Buñuel at mga kasamahan, at tiwala naman ang mga kapulisan na matibay ang kanilang isasampang kaso bagamat di pa nakikita ang patayang katawan ni Bien Unido Bohol Mayor Gisela Buñuel. Hanggang kahapon na siyang pang-apat na araw na mula nang itinapon umano ang patayang katawan ng biktima malapit sa isla ng Kaubyan ng siyudad ng Lapu-Lapu sa pagitan ng mga isla ng lalawigan ng Bohol at lalawigan ng Cebu, hindi pa rin natatagpuan ang patayang katawan. Ayon pa sa mga divers na tumulong sa paghahanap ng katawan ng biktima na malalim at malakas ang agos ng tubig dagat kaya nahirapan silang hanapin ito. Sa patuloy na search and retrieval operations ay gagamit na ng mga modernong kagamitan upang makatulong sa kanilang paghahanap.
May magandang balita pala, pwede palang gawing enerhiya yung basura.
Tama yan, Louie. At dito, umabot na sa 8 mga panukala mula sa mga dayuhan at lokal na mga kumpanya ng Waste to Energy o WTE na pasilidad ang kasalukuyang pinag-aralan upang pagpilian ng Cebu City Solid Waste Management Board. Paliwanag pa ng tanggapan ng Cebu City Environment and Natural Resources na ang pagpapatayo ng Waste to Energy o WTE ay isa sa mga kinakailangan para sa rehabilitasyon ng Inayawan Sanitary Landfill. Ayon pa sa nabanggit na tanggapan na kasama sa mga kumpanya na nagsumiti ng panukala at interesadong magtayo ng Waste to Energy ay nagmula pa sa bansang China at siyudad ng Yokohama ng bansang Japan. Dagdag pa ng nabanggit na ang pagtatayo ng Waste to Energy ay gagastusan ng mapipiling kumpanya habang ang pamahalaan ng siyudad ng Cebu ang siyang magbibigay ng lote para sa pasilidad dahil ito ay isang public-private partnership.
O meron palang gagawing additional marine protected area, 3 distrito dyan sa Cebu.
Louie, 3 mga lugar ng lalawigan ng Cebu ang inideklarang karagdagang mga lugar na marine protected areas. Ang habagatang bahagi ng Marikaban at Hilantagaan at ang silangang bahagi ng Talisay. Ayon pa sa Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO, na sa pamamagitan ng deklarasyon na magiging marine protected area ang bahagi ng dagat ng isang lugar ay makapagbigay na ito ng pagkakataon upang ang mga isda ay dumami at ang mga corals ay umunlad. Dagdag pa ng nabanggit na ito ay nangangahulugan na poprotektahan ang mga buhay sa ilalim ng dagat, lalo na ang mga isda at corals. Kaugnay rito ay sinabi rin ng nabanggit na nagnanais din ang pamahalaan ng lalawigan ng Cebu na madadagdagan pa ang mga lugar na gagawing marine protected areas dito sa Cebu.
Okay, may mga dagdag pang balita?
Louis, pinaalalahanan ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ang publiko dahil panahon na ng tag-ulan na kailangang mag-ingat ang lahat, lalo na yung nakatira sa mga high-risk na lugar. Ayon pa sa nabanggit na ang mga residente na nakatira sa tabi ng ilog o yung sa kabundukan ay delikado sa pagguho ng lupa, kaya kailangang mag-monitor sa weather forecast upang malaman kung meron bang pag-ulan upang makapaghanda o lisanin ang kanilang lugar para hindi madisgrasya. Inikayat din ng nabanggit ang mga teacher, kapitan at mayor na pauwiin kaagad ang mga mag-aaral kapag may malakas na ulan at hindi hihintaying magbaha na bago payagang makauwi ang mga ito. Kasama sa paghihikayat ng nabanggit ay ang tamang pagtapon din ng basura dahil nakakabara ito sa mga kanal at dinadaanan ng tubig na siyang dahilan ng baha. At sumailalim sa pagsasanay ang 12 hepe ng Emergency Rescue Unit Foundation o EROF Incorporated doon sa bansang Netherlands. Ayon pa sa Pangulo ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office na ang nasabing pagsasanay ay nagbibigay sa mga kasapi ng EROF ng karagdagang kaalaman sa pagligtas ng buhay. Dagdag pa ng nabanggit na pagkatapos ng pagsasanay ay ng 12 chief in charge ay maaari na nilang maipamahagi ang kanilang natutunan sa mga local disaster teams. Sinabi rin ng nabanggit na kasama sa nasabing pagsasanay ay ang pagsagip ng mga tao kapag nagkaroon ng sunog sa eroplano at ang pagsira ng sasakyan kapag mayroong na-trap o naipit na tao. Louis?
Wala nang balita.
Dito na lang muna, Louis, hanggang sa muli. Mula sa sulad ng Cebu, nag-uulat para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Bilgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Ginoong Melgar, sa paghahatid mo ng mga balita mula sa Kabisayaan.